Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartuta txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Hortxe entzuten ari gara Esian taldearen egalak astinduz diskoko lehenengo kanta eta Esian taldea izango da gaurko irratsaioko protagonista musikala eta hori dela eta gogoratuko dugu ordu bat aterritan Esian taldearekin elkarrizketa bat izango dugula. Ordu bat aterri danez, ordu bat akaldea gelditua gaude. Eta irratsaio osoan zehar eguerdiko hau txamagazine honetan Esian taldearen egalak astinduz diska entzungo dugu.
Tonight.
Baina noski eguerdiko ahotsa magazinean esian taldearen egalak astinduz diskaz gain, baditugu kontu gehiago ere aipatzeko adibidez azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz baditugu gauza asko aipatzeko. Azken orduko berri horietan, azken boladan, ba, iristen zaizkigun eundaka mezuak ere sartzen ditugu, guztiak ez, baina Donostia eta inguruari dagozkionak bai, eta hori dela, eta matarte zabalagoa behar dugu gaur egun, guzti hori jorratzeko. Mezu asko bialtzen bait dizkiguzue. Gure harremanetarako moduak hauexek dira telefonoz 943 32 25 23 325 23. Eta bestela interneten janjakun.org web orrian topatuko gaituzu eta antxe daukazu gure kontakturako emaila ere janjakunirratia@gmail.com. Facebooka eta Twitterra ere hortxe martxan daude, beraz, eskusarik ez, harremanetan gurekin jartzeko, bidali guzu, zure notizia, zure berria, pero iradokizunak, kexak, edo zein gauza, ongi etorria da. Eta gure web horrian, aipaturiko kontakturako moduez gain, hortxe dituzu, irratxoi guztien, grabazioak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa. Ordutegiak programazioarekin eta nola ez, zuzenean munduko edozein puntutan zaudela ere jarrai gaitzakezu web horrian daukagun streamingaren bitartez. Beraz, janjakun.org-en sartuta jarrai gaitzakezu esan bezala gure zuzeneko emisioari dagokionez edo bestela grabazioak entzun ditzakezu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Irratsaio pila dauzkagu, 21 gaur egun gure parrilan, eta aldaketatxo bat iragarri nahi dut, ad libitum irratsaioa, aste azkenetan egiten zuen Itziarrek, bueno, baraben, aste artetara pasako du, aste arteak arratsaletan 3etatik 4etara, ad libitum musika klasikoa eta soinu bandak jorratzen ditu, irratsaio honek, eta gaurtik aurrera, aste artero, izango dugu Itziar, 3etatik 4etara. Hortxeia martxan ere, larun batetan, altza teloia, edo adibidez nahasmaz irratsaioak ja badauzka zenbait aste gainean, baita ere kaleko ipuinak irratsaio berria eta xasma hildute irratsaioa berriro bueltan dugu gure parrilara. Beraz, 21 irratsaio esan bezala, parrilla guztia, ordutegiak, deskribapenak, guzti horiek gure web orrian dauzkazu txukun janjakun.org. Astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina. Zuzen-zuzenean, Donostia inguruko berriak jorratzen ditugu, eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazke. Zula, 8:00-etatik 9:00-tarritara. Hala ere, laister pentsatzen dut ere, aldaketatxo batzuk izango ditugula, froga batzuk egiten hasi gara ordu horretan, 8:00-etan, irratsaio berri bat martxan izango dugulako, eta berriak notiziak izango ditugu goizpartean, Mirari eta Beñatekin. Eta bueno, ba, froga horiek bugatzen direnean, ikusiko dugu, errepikapenaren ordua aldatzen den edo ez, oraingoz, hortxe jarraitzen dugu, 8:00-etatik 9:00-tara goizean, errepikapen eta baina gogoratu zuzenekoak, aste arte, aste azken eta ostegunak, 12:30-tik ordu biak arte. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eta lehenik, eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Odeiak sartu zaizkigu. Eta arratsalderako euria espero da. Hegoaldeak jota, temperatura nahiko epelak izango ditugu, 16 gradutaraino iritsiko zaizkigu gaurkoan. Trafikoari dagokionez, Hernan matxura izan du auto batek A15ean Donostirako norabidean. Beste matxura bat A15ean ere kasu honetan Andoainen Donostirako norabidean ere. Hirugarren matxura bat kasu honetan Usurbilen Bilborako norabidean AP8an. Beste matxura bat ere N1 errepidean kasu hontan, Idiazabalen Irunerako norabidean eta Zumaian alde batetik Gauzak erorita N634 errepidean Bilborako norabidean eta bestalde lanean ari dira AP8an Zumaian ere esan bezala Irunerako norabidean. Beraz errepidei dagokienez aipaturiko kontu guzti horiek gaurkoan adi eta gauza berriak sortzen direnean gogoratuko dizkizuegu. Frantzian atxilotu zuten lehen aldiz 1985ean Juan Carlos Esteve zaltzako presoa. Handik lau urtera Espainiara kanporatu zuten, 33 eguneko gose greba egin zuen orduan, gerora aske gelditu eta 2004ko ekainaren 17ko operazioan atxilotu zuten berriro. 16 urte kartzelan eman ondoren, Juan Carlos Melli altzako preso ohia atxilotze arriskuan dagoela ohartarazi dute. Alakanteko, herrialde katalanetako espetxetik irten zen aurten otsailean. Udalak, beste 135 lursail zozketatuko ditu lau haizetako hiribaratze parke publikoan. Gaur zabaldu da zozketan izen emateko epea, azararen 28 arte egongo da zabalik. Interesa dutenek, Udalinfoko bulegoetan, ingurumen departamenduaren bulegoan, Mandasko Dukea kaleko 76. zemakian eta online egin ditzakete eskaerak. irubebikoitza.donostia.org udal atarian. Nabarmendu behar da, aurreko deialdiko itxaron zerrenda onartuko dela deialdi honetan. Beraz, itxaron zerrenda horretan dauden lagunek ez dute eskaera berririk egin beharko. Asier Jaka ingurumen zinegotziak adierazitu bigarren fase honekin, baratzen bigarren fase honekin, urrats bat ematen ari dela guztira 350 baratze izango dituen proiektua osatzeko. Baratza publikoen proiektuak oso harrera ona izan du Donostiarren artean. Izan ere gogoratu beharra dago aurreko deialdian 1000 eskaeretik gora jaso zirela. Gaur egun 88 baratze daude erabilgarri eta bigarren fase honekin 223 izango dira. Kopuru horri beste 127 gehitu beharko zaizkio urrengo deialdian. Jakak zehaztu du aurreikusitako kronologiaren arabera, otsailean zozketa egingo dela, eta baratzak udaberrirako jarriko direla herritarren eskura. Baratze publiko bat eskatzeko, 18 urte baino gehiago izan behar da. Udalerrian erroldatuta egon beharko da gutxienez urtebeteko epeaz, eta ez da lursail bat izan behar, ez jabetzan eta ez gozamenean. Bizi unitate edo etxebizitza bakoitzeko eskaera bakarra onartuko da, baimenek urtebete iraupena izango dute, eta 3 urtera luzatu ahal izango dira. Bigarren faseko 135 baratzeak horrela banatuko dira, 137 baratze herritarrentzat adinaren araberako taldeetan. Era berean, 3 baratze egongo dira ezgaituentzat eta 2 baratze erreserbatuko dira eskolako agenda 21ean parte hartzen duten eskolentzat. Eta beste 3, ongizatearen alorrean lan egiten duten elkarteentzat. Lursail bakoitzak 49 metro karratu izango ditu. Baratza publikoen parkeak uztailean zabaldu zituen ateak. Asier Jakak gogorarazi du proiektu honen bidez, herritar guztiei zerbitzua eskaini nahi zaielela. Zoru eta uren nekazaritzarako erabilera sustatzeko eta tokiko espezieen babesa eta formazio eta ingurumen kontzientziazioa sustatzeko barazkigintza ekologikoa sustatuz praktika jasangarri honen bidez. Donostiarrek proiektu honen bidez aukera paregabea dute iritik atera gabe baratza izateko eta horrelaz naturaren zikloak ezagutzeko eta natura bera zaintzeko aukera ustiapen modu aintzat hartuta. Egitasmoa hau autokontsumora bideratuta dago eta nekazaritza ekologikoa dauka ardatz. Praktika honen bitartez harreman sozialak bultzatu eta beste aisialdi eredu bat ere sustatzen dira. Aitzol Gogorza Euskal Presoaren osasun egoera larria dela ohartarazi zuten Errenterian dozenaka herritarrek igandean egindako agerraldian. Aske behar duela adierazi zuten, Gogorzak gaitz larria du eta joan den astean ospitaleratu zuten Basaurtuko erietxean, arnasteko arazoekin etxeratek jakinarazi zuenez. Birikako infartu bat izan zuen, ondoren. Gizonezko bat hilik aurkitu zuten atzo goizean errezilen errepidean istripua izan da. Ertzaintzak jakinarazi du, larrialdietan deia jaso zutela goizeko 8:00 errepidetik irten zela auto bat eta malda batean behera amilduta zegoela. 10 metroan behera joan da zegoen ibilgailua, iraulita, eta suhiltzaile gorpua atera zuten gidaria. Ertzaintzak uste du goizeko 8ak baino lehen izan zuela istripua gauean, hildako gidariak 52 urte zeuzkan eta bidania goiazkoa zen. Dozenaka lagun bildu ziren atzo iluntzean Lasarte Orian urriaren 24ean emakume bat bortxatu zutela gaitzesteko. Salaketa jarri zuen emakumeak eta ertzaintzak 24 urteko gizonezko bat atxilotu zuen urriaren 27ean. Bortxaketaren arira, izan zen atxiloketa. Salaketa jarri duen emakumea adingabea da, oharbidez, babes osoa erakutsi zion salaketa jarri duen emakumeari Lasarte Oriako udalak. Eta bat egin zuen atzoko elkarretaratzearekin ere. Gertaera larria, salagarria eta mingarria dela dio udalak oharrean. Eta konpromiso irmoa hartu du halakorik berriro gerta ez dadin, beharrezko neurriak hartzeko. Arago Joanez adierazi du herritarren arteko bizikidetza arriskuan jartzen dutela halakoek. Eta gaineratu du, ez dela kasu bakan bat. Egiako Ezkerra Bertzaleak tonpaketako ospatuko ditu azaroak 15 eta 16an, eraldatuz, antolatuz, borrokatuz izenpean. Informazio gehiagorako Egiako Ezkerra Bertzalea, abildua@gmail.com, elbide elektronikora bida daitezke mezuak. Gogoratu azaroak 15 eta 16an topaketak. Donostia ez dago salgai 2006 desokupatu lelopean Donostian antolaturiko jardunaldiak aurrera doaz, hain zuzen ere 2006ko Europako kultur hiriburutzari buruz eta gertakari horrekin indartzen den hiri ereduari buruz herritarren artean eztabaida eta erantzuna bultzatzeko asmoz. Helburu hori aurrean datozen egunetan kale ekintza mai inguru eta proiektzio eztabaidak egingo dira. Azaroak 15 larunbata goizeko 11 aterditan 2016 inkesta hiritarraren aurkezpen ekitaldia Bretxako plazan. Egiazki DSS 2016 EU fundazioak eginiko inkesta baten parodia izanik, umorezkoa izango da horren aurkezpen jaialdia 10 bat minututan erantzun daitezkeen 12 galdera egiten dira, errealitate gordinaren zenbait alderdi plazaratuz. Inkestak bere sarreran azaltzen duenez, jakin badakigu azken hileotan itxuraz kontrasankorrak eta zapuzgarriak izan daitezkeen gertaera batzuk aizatu direla 2016ko ospakizunen kudeak eta korapilatxuaren inguruan. Hiritarren artean ulertu ezina eta nahasmena sortu delarik nabarmenki, baita patrozinatzaileen eta kulturaren mezenas eskuzabalen artean ere. Hori dela, eta 2016 inkesta hiritar honek zalantzarik gabeko ariketa demokratiko eta parte hartzailea izan nahi du. Eta zintzotasun osoarekin erantzuteko dei egiten diete hiritar guztiei. Azaroak 25 asteartea 7:00etan Egia Kulturetxean Desmarkar Barcelona Marina Garcesen konferentzia proiektzioa eta eztabaida. Marina Garcesen arabera turismoa leku bateko baliabide komunak agortu arte ustiatzen dituen extractivismoaren paradigma ekonomikoaren pareka daiteke. Kontzeptu hori herrialde emergenteetan ezartzen ari den azkunde eredu kapitalista aztertzeko eta salatzeko erabilioi da. Eredu hori beren lurraldeko baliabide energetiko eta naturalen ustiak eta mugagabean oinarritzen delako. Orain, hemengo extractivismoa turismoa balitz. Zein dira turismo masiboak gaur egun planteatzen dituen erronkak? Azkenik, abenduak bat astelenarekin, 7:00etan, mai inguruak Koldo Mitxelena kulturgunean, industria turistikoaren ondorioak eztabaidagai. Parte hartzaileak Peio Etxeberri Aintxart, iparraldetikan, Mikel Alonso, arkitektua Donostiarra bera, Xavier Arberas parte zarrean bizi auzoelkartekoa eta Felix Soto, Uliako auzoelkartekoa. Zalantzarik gabe Donostian eta Euskal Herrian turismoa areagotzen da DSS 2016 euren lehentasunezko helburuetako bat. Egin kontu Donostian turisten kopurua biztanle bakoitzeko Bartzelonakoaren 147%koa da dagoeneko. Zein dira baina turismo azkor hori eragiten ari den ondorio sozialak eta ekonomikoak? Informazio gehiagorako 2016 zenbakiz, desokupatu.wordpress.com. Atzokoan, oroimenaren eguna ospatu zen eta urtero bezala udaletxeko alderdi politikoek lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egin zuten bortxakeriaren biktima guztien omenez. PP-ko kideak ez dute ekitaldian parte hartu. Eguerdian alderdi ederren biktimen omenez jarritako monolitoaren aurrean elkartu ziren udal gobernuko, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako, Eusko Alderdi Jeltzaleko, hainbat ordezkari. Udal txisturari taldearen doinuekin batera, banan-banan lore bat utzi dute parkearen alboan. Juan Carlos Izagirre alkateak ez du adierazpenik egin, baina bando bat bidali du. Idatzian, ohartarazi duenez, Euskal Herrian jasandako bortxakeria nabarmena da, eta oroimenaren eguneko lore eskaintza gatazkak eragindako biktima guztiekiko keinu bat da. Ernesto Gasco sozialisten bozeramaileak alkateak adierazpenik ez izana egin izana kritikatu du. Bere esanetan ez da bidezkoa argazkietan ateratzea soilik, biktimak alderdi eta pentsakera politiko guztien gainetik daude. Eta gaurkoa ez da kanpaina egiteko eguna. Sozialistek bezala, jeltzalek ere biktimen aitorpena ezinbestekoa dela adierazi dute. Eneko Goia, jeltzalen bozeramailearen arabera, oraindik bide luzea dago egiteko, baina handia da gauza batzuk ez direla berriro gertatuko jakitea. Bestalde jasandako sufrimendua ez dela bidezkoa izan onartu beharra dago. Biktima guztiek aitorpena behar dute. Ondakinak birziklatzeko barkatu zein sistema erabili galdeketa egingo dute azararen 30ean Mutrikun. Udala jakinarazi du ondakinen 160 gaika biltzea dutela helburu eta zein sistemaren bidez egin herritarrek aukeratuko dute. Datozen egunetan zehaztuko dute galdeketa. Bestalde Eusko Alderdi Jeltzaleak salatu du legea bete gabe egin nahi duela Aldundiak. Zestoan ondakin bizigabeen biltegia. Lurralde plana aldatu aurretik foru araua aldatu behar duela ohartarazi dio Aldundiari. Gipuzkoako IRPH Stop plataformak 30 salaketa jarri ditu Kutxabanken kontra. IRPH abusuzko erreferentzia indizea erabiltzeagatik. Plataformak azaldu du euren salaketei esker epaileek hiru kasutan zigortu duela Kutxabank atzerako eraginez. Laster ez dira hiru izango Kutxabank zigortzen duten epaiak 33 baizik. Azaldu du plataformako kide batek salaketa jarri duten 30 familietatik 29 dagokieneko Euribor gehi bat aplikatzen die Kutxabankek IRPH kajas indizearen ordez. Baina atzerako eraginez dirua itzultzeko eskatzen diote bankuari. Joan den ekainean, BBB gehi mailara igozion kalifikazioa Fitch Rating agentziak laboral kutsari. Atzo berretxe egin zuten, entitatearen sendotasun individuala, arriskoan gestio ona eta kapitalizazio maila handia aipatuta. Espainiako estatuaren beraren kalifikazioa du laboral kutsaren zorrak, eta bere bi lehiakideek baizik ez dute handiagoa, Santanderrek eta BBVak. Haiek A dute. Ego Euskal Herridik eta Espainiatik kanpora duten negozio handienen ondorioz. Bueno, eta kirolei begirare jarriko gara. Donostiarra arraun elkarteak ohiko batzar nagusia egingo du eta bazkidei bertara joateko deia egin die. Zehazki azararen 26an egingo dute batzarra Union Artesanaren partezarreko egoitzan. Euskal Herria kaleko 7. zenbakian. Bi deialdi egin dituzte lehena, arratsaleko 7:30 eta bigarrena 8:00. Honakoa izango da gai zerrenda, lehenik 2013-2014 denboraldiko kontuak irakurri eta onartzea. Bigarrenik 2014-2015 denboraldiko aurrekontua. Hirugarrenik hauteskunde egutegia onartu eta kasu horretan hauteskunde batzordea aukeratu. Eta laugarrenik, galderak eta eskaerak. Arraun taldeari dagokionean horiek ere lanean astekoak dira. Hala bihar bertan azaroren 12an elkartuko dira lehenengoz. 2014-2015 denboraldiari ekiteko Urkirolaken Loiolako egoitzan elkartuko dira 7. Eguna Juan, eta egunak etorri, eta dena berdin dago Realaren bulegoetan, David Moyes edo Pepe Mel, horixe da Realzaleen ahotan dabilen galdera. Bada, lerro, Jagoba Arrasateren ordezkorik oraindik izendatu gabe segitzen du. Administrazio kontseiluak, itxura guztien arabera, atzo zuen esatekoa norri izango den txuri urdinen etorkizuneko gidaria, baina ez, atzo ere, ez zuen albisterik eman Donostiako klubak. Baina gaur bai, ja dagoeneko notizia gainean dugu. Jagoba Arrasateren ordezkoa izango da David Moyes Glasgow jaio zen 1963. Urtean. Pepe Mel fitxatzeko aukerak ere indarra hartu du azken orduetan, baina azkenean Realak Eskoziarraren alde egin du. Erdilari gisa 500 partida baino gehiago jokatu zituen Celtic, Glasgow, Cambridge United, Bristol City, Shrewsbury Town, Dunfermline Athletic, Hamilton Academical eta Preston North Enden. Azkena, honetan, hasi zen lanean entrenatzaile gisa, 6 urtean Football League Championship mailaraino igo zuen taldea. Preston Premier Leagueren igotzeko arteetan utziz. Bere lehen esperientzia arrakastatxu honek, Everton historikoari eman zuen, eta garai bat markatu zuen bertan 2002 eta 2013 urteetan artean, Europako lehiaketarako zenbait aldiz sailkatuz. Iaz Manchester Uniteden Alex Ferguson handia ordezkatzeko erronka hartu zuen, gainera Realarekin topo egin zuen txapeldunen ligan postu horretan aurtengo apirilera arte egon zen. Beste behin ere, Gipuzkoako batel liga Urumeako uretan hasiko da, Gipuzkoako Arraun Federazioak zabaldu duen informazioaren arabera. Urtarrilaren 18an jokatuko dute ligako lehen jardunaldia, Loiolan, eta martxoaren 28an emango dituzte azken paladak arraunariek Getarian. Hain zuzen ere, Hernaniko Arraun Elkarteak antolatu du ligako lehen jardunaldia, eta Hernanin baino Donostian arraunerako leku hobeak izanik, Urkirolak Elkartearen Loiolako egoitza erabiliko dute elkargune gisa. Iaz bezalaxe. Hala, aur mailatik hasi eta helduen maila bitarteko hainbat ontzik bat egingo dute beste urte batez Loiolako ibai ertzean. Dagoeneko eskuragai daude batel estropada guztien datak federazioaren webunean. Guztira, 12 jardunaldik osatuko dute liga eta ondoren Gipuzkoako batel txapelketa jokatuko dute apirilaren 11an eta 12an pasaian. Donostiarra izan zeniaz, batel ligako hiriko ordezkari bakarra. Izan ere ligan izena eman ez bazuen ere estropadaren batean parte hartu zuen. Arraunlariak traineruan lehiatzen hasi aurretik, berotzen joateko. Aurten Donostia Arraun lagunakek ere batelen bat urteratzeko asmoa du. Klubaren 50. urrenarekin bat eginez. Ala martxoaren 7an ere batel jardunaldia izango da irian, Arraun lagunaken eskutik. Ligari dagokion 8. jardunaldia izango da. Gipuzkoako trainerila ligari dagokion lehenengoa jardunaldia ere antolatu du Arraun lagunakek apirilaren 25an. Bestetik, otsailaren 7an Urkirolak eskutik Antxon Beitiaren omenezko jaitsiera egingo dute Urumean, aulki mugikorreko ontzietan. Errugbiari dagokionez, Ordiziako 25 eta 17 irabazi zion ere egun El Salvadorri. Hernanik berriz 27 eta 5 galdu zuen Bigon. 6. dago Gernika, 8. Ordizia, 9. Getxo eta azkena Hernani, azken sailkatua dago. Donostia Kirolak Eusko Jaurlaritzak ematen duen euskararen kalitatearen ziurtagiriaren zilarrezko bikain maila lortu du. Urrian zehar egindako ebaluazioa gainditu ondoren. Ziurtagiri honek Donostia Kirolaren eguneroko jardueran euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa aztertzen ditu. Bai hiritar guztiei ematen dizkien kirol zerbitzuetan, baita bere langileen barruko lanari dagokionean ere. Ebaluazio bat, egin ondoren euskara eskura barkatu daitekeen ziurtagiri ofiziala da hortaz. Ebaluazio horretan erakundearen lau ardatz aztertzen dira. Alde batetik erakundearen komunikazioa eta irudi korporatiboa, errotuluak, argibideak, webunea bat eta bar. Kanpo harremanak bestetik, bezeroak, produktua, zerbitzuak, hornitzaileak, finantza erakundeak eta bar. Hirugarrenik barne harremanak. Prestakuntza, baliabide informatikoak, kudeak eta sistemak eta bar. Eta azkenik hizkuntza kudeaketa, hizkuntza politika, pertsonak eta baliabideak. Eusko Jaurlaritzak datorren azaroaren 18an Donostiako Victoria Eugenia antzokian antolatu duen ekitaldi publikoan jasoko du ziurtagiri hau Donostia Kirolakek. Bueno, Kirolak utzita. Kultur tartean sartuko gara. Berri txarrak talde nafarrak urtarriaren 9an eskaini behar duen kontzertuako sarrerak agortu egin dira jada. Hau dela eta bigarren kontzertu bat eskainiko du urtarriaren 10ean, gaueko 10etan, Intxaurrondo Kulturetxean. Sarrerak salgai jarriko dira gaur, goizeko 11etan jarri dira. Martin Ugalde hiltzela 10 urte beteko direla eta saio berezia egingo dute gaur Andoainen Joan Mari Torrealdairekin eta Angel Lertxundirekin. Solasaldia berriaren webuneak emango du zuzenean arratsaldeko 7etan. Danba taldeak crowdfunding kanpaina bat jarri du martxan eta horretarako bideoa eta berriak dituzte. YouTubeen topatu daiteke Danbaren bideo hau. 4.000 euro lortu behar dituzte atzo eta abenduak 20 bitartean. Eremu publikoko laborategia izango da itzaurrearekin lantegiak tabakalerako sukaldean izango dira. Azaroren 14 eta 15ean. Hoxe izango da gitaragua, ostirala 3etatik 4etara erregistroa, 4etan ongi etorria tabakaleraren eskutik, 4ak eta 10etan EPE laborategiaren aurkezpena Consoniren eskutik. Lauterritan, tailerraren aurkezpena Julia Moradeiraren eta Kristina Garridoren eskutik. Bostan orden gutxitan, publikoa denaren genealogiak, aurkezpen laburrak, 15 minutukoak, 6 profesionalen eskutik. Ricardo Anton Troias, Arantza Laursirika, June Fernandez, Oian Arruiz, Tapeio Agirre. Etenaldia egingo da 6 orden gutxitan, eta 6etan Julia Morandeirak eta Kristina Garridok moderatutako eztabaida izango da. Larumatari dagokionez goizeko maiketan artea eta eremu publikoa, ibilbide historikoa, praktika artistiko ezberdinetan barrena eta eremu publikoa sortzeko izan duten gaitasuna, Kristina Garridoren eskutik izango da. 11:30etan tailerreko azterketa kasuen eta dinamikaren aurkezpena, Julia Morandeiraren eskutik. Azterketa kasuak, The Uprising 2013, Jonatas de Andrade, eta Tri 2014ko Paul McCartneyren pelikulak. 12 laurden gutxitan etenaldia. 12etan artea eta eremu publikoa tailerra azterketa kasuen talde azterketa. Ordu bat aterditan talde bazkaria. 3etan Donostian barrena ibilbidea. 5etan zuzeneko streaminga Tania Brugerarekin. Eta 6etan itxiera balorazioak eta eztabaida EPE laborategiaren etorkizunari buruz. Atzo hasi eta azaroak 13 arte zine feministaren 3. ikustaldia dugu hemen Donostian. Zine feministaren 3. ekitaldi hau Antzoki Zarrian egingo da. Gaur eta atzo Antzoki Zarrian eta bihar eta etzi Lugaritz Kulturetxeko Imanol Arzabal aretoan. Donostiako emakumeen etxea, elkartea eta Donostia Kultura dira antolatzaileak. Josu Landa udazkenean poesia kaiera argitaratu ondoren lehen emanaldia egingo du Miguel Hernández poetaren testuak euskaraz aurkeztuz. Irakurketa eta kantuan oinarritutako saioa izango da. Gaur bertan Soraluzen Gaztelupeko biligunean. Birmingham kaleko zazpigarren eta bedatzigarren zenbakiko pixu batean sua piztu da, suhiltzaileak bertan daude, bi kamioi joan dira bertara, ke asko ateratzen ari da bertatik momentu honetan. Udalak Donostiako sustapenak prestatutako 2013ko barometroaren bitartez, hiriaren eta bertako auzoen egoera ekonomikoaren eta sozialaren erradiografia orokorra aurkeztu du. Eta horri esker, neurri berriak eta errealitateari gehiago egokituko zaizkion programak planifikatu ahal izango dira. Donostiako sustapenak hiri behatokiaren bitartez, urtero aurkezten du hiriko ekonomiaren barometroa. Barometro hori hainbat iturrietatik, adirazleen serie historikoen azterketatik eta eremu inkestetatik, ikerketatik eratorritako izaera sozioekonomikoa datu eta informazio bilketa zabal batean oinarritzen da. Interesezko gaiei buruzko galdetegiak abiatuta. Barometroak garrantzia hartu du gaur egungo egoera ekonomikoan, denboran luzatu den krisiarekin, izan ere hiriak eta haren auzoek eremu ezberdinetan, hala nola demografia, ekonomia, turismoa, lan merkatua, informazioaren gizartea, kultura eta gizarte zerbitzuak eta bar, izandako bilakaera behatzeko aukera ematen du, eta ala hobetzeko jarduerak eta proiektuak planteatzeko. Josu Ruiz zinegotziak egoera ona ez dela nabarmendu du. Krisika eraian, sekula baino gehiago ekonomia da gure arreta gehien bideratzen duen alorra noski, eta esan behar dugu, egoera ez dela ona, batez ere kontuan hartuta hiri honek duen indarra eta duen gaitasuna, duen egitura ekonomikoa. Ez gara burbuila batean bizi eta inguruko hiriburuak nabarmen okerrago dauden arren, horrek ez du esan nahi, gure egoera ona denik.
Zabeo
iragarrita genuen gaurkoan esian taldearen egalak astinduz diska irakarriko genuela edo aurkeztuko genuela eta horretarako ba hementxe daukagu Fran taldeko abeslaria eta gitarrista okerrez banagoztak, kaixo Fran.
Horixe, kaixo.
Bueno, ez talen aldia zatozela.
Ez, bueno, uste tirugarren adala.
Ba, ongi etorria, berriro ere.
Mi esker.
Eta, bueno, ba, notizionak, hemen egotea, beti claro. Normalean gauza onak ekartzen ditu. Disko claro, berriren bat edo notiziren bat.
Ola da, ola da. Bei, gugina pozik, olako aukerak ukitziatiz, ez? Gulanak aurkezteko eta lana etxeko, beragatik pozik gaude, así que...
Uh-huh. Bueno, gure oizko entzuleak dagoeneko, esan dezunez, ja hirugarren aldia da zatozela. Ba, pixkat, esian taldeko historiak ezagutuko dute, baina refreskatu iguzu pixka bat eta
bei.
Taldea ezagutzeko edo ezagutu ezagutzez duten entzat
bei.
Kokatzeko, ba, kontatu pixkat bueno, zuen oin arteko ibilbidea.
Esian 2006an sortutako talde bada, duela 8 urte, Nafarroko zonalde txiki betien, sakana deitzen dana, Igor Ipar Mendebaldien, edo Mendebalde Iparaldien, segun se mire ezta. Uh-huh. Eta, bueno, hau seigarren diska da, ateratzen diauna, estudioko bosgarrena. Pues ez dakit, ia 300 kontzertu edo jo izan txugu, gehienak Euskal Herrien, gehienak. Eta, bueno, oso talde gora beratxu izan da, momentu batzutan, ez? Momentu batzutan oso fuerte egonga, beste batzutan pixkat atzera egonga. Eta, bueno, batez ere, ba, azkeneko hiru urtetan gutxi gora bera, Zurine abeslai taldien sartu zanetik, ba, bueno, egi esan gu ibilbidea sendotzen fan da, azkeneko urte hauetan, eta egi esan orain oso momentu politxen gaude, oso, nola ikere, udaberrien gaude, ez? Guteko,
uh-huh. Bueno, ez da ibilbide makala, naiz eta gora beratxoa esan duzun bezala, zazpi sortzi bat urteko ibilbidean, bost LP edo bost disko, estudioko disko izatea, bada marka, ez da?
Bada marka, bai, eta bada lana batez ere. Lan asko eskatzen da, bai, bueno, hortako gaude, ez? Azkenien musika iteko, abesti berriek iteko, kontzertuek emateko, eta pozik, aukera dakaulako, ba, hori, diskak iteko eta kontzertua jotzeko, ez?
Bueno, lana, pentsatzen dut, bueno, talde guztiek badute bere lana, baina bederatzi taldekidez osatutako talde batek, estratxo, zortzi taldekidez osatutako talde batek estratxo hori badauka, ez? Hainbeste jende elkartu...
bai. Ez da erreza, ez? Gutxinaka, eta urte-zurte, eta diskaz-diska, eta kontzertuz-kontzertu, ikasten dezu... bueno, metodologia eraginkorrago bat bilatzen, ba, lan eiteko, ez? Ba, ze bestela gila esan, zortzin artien dena eitea, erabaki guziek hartzie, bueno, hemen sartuko diago hau edo bestie, osea, izango zan eromena, ez? Gero, gaina, musika guri ez digu ematen bizitzeko, orduan, bakoitzak be lan adazka, be historiak, zeile da, behi, bueno, zentzu horretan, importantena izaten dena da, bakoitzak ongi jakitxe zein dan beleku, be? Taldean barnen, eta respetatzie, hori, bakoitza belekua dakala, respetatzie bestian lekube, eta zu lana betetzie, eta bueno, gero den onartien egin berrukeke badaude behie, eta bakoitzak hor, belekube.
Uh-huh. Eta zuen ibilbide guzti honetan, esan dezunez, aldaketa batzuk edo izan dituzue formazioari dagokionez, orain nahiko egonkor ikusten duzu?
Behie, bueno, beti ikusi izan dut egonkor, eta beti etorri da aldaketa bat. Beraz, orain ze ikusten duten, pues seguro hemendik eta urte bete pasa baino lehen, temporada bat pasa baino, seguro aldaketa bat dagoela. Ziur no. Uh-huh. Ze beti esate dizudana, ez? Beti esan dut eta beti esan diau. Ez orain gauden bezala ja taldie finkatu da, egonkortu da. Beti egon dira aldaketak eta beti egin diago aurrea inungo arazoi pe gaina esaniet. Ez die izen sekulaz, izen traumatikuek ez aldaketa hori edo, jode, orain ze ingo diau. Incluso abeslari zaldatu diaunien, eta fikizek ez abeslari importantia dela, talde batien, ez? Batez ere publikoa ibegira, ez? Kanpotik ikusita. Incluso abeslari zaldatu diaunien, eta aurria segitu diau.
Batzutan aldaketak ere, oberako izan daitezke?
Normalien bilatu berdezuna da, oniako izeti, ez? Txarriako balima die, geizki gilu ez. Orduan beti saiatu berzana, ba, bueno, pertsona honek usten dau, bueno, guazen saiatzia betetzen behutxunie, behie hobeto, nola betxer ez, ba, bueno. Eta hortan saiatu gabeti, batzutan ez jau erabaki egokina hartu, gehienetan bai. Gehienetan erabaki egokia hartu jau, eta aldaketa, taldie orokorrien, ikuspegi orokor batetik, ez bakarrik musikalki edo personalki edo, hobetu da. Bueno. Beraz, ba, aldaketa gehiago egongo die, bueno,
ongi etorri.
Hobetzeko balin badie, pues ongi etorri izango die. Argita garbi.
Bueno, orain zaudeten bezala 8 taldekide horiekin ja estudioan sartu zarete gaurkoan aurkezten dugun Hegalak astinduz diskoa biteko, esan duzu bezala estudioko 5. Bueno, zer topatzen dugu disko honetan?
Ba bueno, diska niko ezberdina da.
Aurrekoekin konparatuta esatezu.
Bai, aurrekoekin konparatuta eta bueno, orokorrien esianen hilduakin, ez? Batez ere lan egiteko modu be asko aldatu da. Orain arte igual behi fanga dena azkar eta bakizu, osea sartu bierra zegoen sartzen ga estudiora ez dakit noiz, beraz dazkauen bierra bestileak ez dakit noiz. Bueno, utzi ditugu denboraldi oso batez, utzi ditugu kontzertuak alde batera. 4-5 kontzertu eman ditugu, azkeneko uda berri. Eta sartu ga lokalien, ez? Lokalien sartu ga, ordu pilat sartu ditugu, lan itxeko metodologia aldatu diau, abestiak grabatu ditugu lokalien, maketatxoak egin ditugu, entzun egin ditugu, pues ordena horian aurrien, jarri ga lan itxea asko, Ze oso ezberdine da lan itxea instrumentu bakin edo gabe. Ze instrumentu bakin zaudenien, abestia modu betin ikusten duzu, eta entzuten duzu. Behie, kanpotik entzule bezala entzuten duzunin, ostras, beste ikuspegi bada. Ostras, eta hemen sartuko baginu nau, eta abiadura jarko baginu pixkat hemen, eta hemen sartuko bazinun konponketa hause. Orduan, lan itxeko modu behizen doa, totalmente ezberdinez. Eman dugu, bere biziko garrantzile, osea, prioridadi edo lentasuna abestiai, eta esan dio, bueno, abesti hau, hemen dakau, hemen dik dilue, momentuz, orain, pues adibidez, bi ahots dazkau, taldien, abesti bat zurinek abesten zena gehien bat. Bale, orain, Franen ahotsak, hau da, ne ahotsak, hobetu aldau abesti hau? Zeo zer esango do abesti honi ne ahotsak? Bei, ba, sartuko diau. Ez du ezer esango, ba, ez diau sartuko. Edo sartuko diau bakarrik oso fonduen. Berdine gertatu da, aiziekin, lehen zan gehiago, joe, aiziek daude, por definizion talde hontan aiziek, ez dakit importantie die horregon berko die, ez. Beharra ez du ezerrena. Lagunduko debia bestia hobetzen, sartuko die. Ez debia lagunduko, ez di sartuko.
Aurreritzeak igual kendu dituzue.
Bei, erabat. Ez da, ez, eskesian da hau, eta bideo ontati zaitu berko dio. Ez. Esian da, aterako dakiguna. Eta hori, zuk esan bezala, aurre iritzi guztiek kendu, ezabatu, eta esan, bueno, hemen dazkau abestiek, zein godiago abesti hauekin? Zuk trompeta bezala, edo zuk abeslari bezala, zuk gitar jole bezala, ze gehitu aldozu abesti honi? Zeo zer ona dakazu abesti honi esateko? Esan. Eta, teknologia berriak aprobetxatuz, pues oso erreza da. Zez dakazu inbirrik ensaio bat, aber, guazen negotia denak, orain zu probatu hau, grabatu, orain sartzen diau, orain kentzen diau, nola gustuzen daki gehiago. Gitarran konponketa horrekin, edo gabe. Gabe, pues fuera. Osa, inungo problemi, ezan, jo, esken nik egin den konponketa, ojo, pues sartu berko da. Oie, ez ginen atzo hasi musika egin, zinga ibili aurrak bezala, ez? Jo, esken nik egin detau. Bueno,
eta zer dela eta ba aldaketa hori lan egiteko modua?
Betxu.
Beharrak bultzatu zaitu uste?
Iritsi zan momentu bat, eta nik uste talde guzie iritsen daki jobila puntu bat esaten dezuna. Dazkau bibide. Seitzen diau egiten, orain arte egin diauna, beti egin diauna, edo saiatzen ga buelta bat ematen. Ez dut esaten dez diskaunek apurtzen denik orain arte egin diau guziakin, eh? Esian da, eta nabaritzen da, gaina. Baina nabaritzen da baita, bigarren bidea hartu diaula. Eta ez diaula esan, guazen itxea betiko, karo, funtzionatu dau. Orain arte diauna funtzionatu dau, jendia ikustetu agio, kontzertu pilate mantxugu, diskak saldu txugu, hor egonga, ez? Jendia nahotan egonga. Beraz, bide errezen azan, hortik segitzie. Bide kontu ze, bide horreke bukaera bat badaka. Jendia de, aspertu alda, pixka zuta zen plan. Bazatoz betiko abestilekin eta betiko parafernalia horrekin, ez? Gaina, musika mota bat, gaur egun relativamente ohiko edana Euskal Herrien, ez? aiziek, pun, ez dakizer, hola, pixkat antzagarrile, pixkat pop rock eta ez dakit, jendeak guztetzak jo asko esati, ez, punk rock eta eska, bueno, gehienak urbiltzen ga leku berdina, eta urbildu izen ga azkenek urtetan, ez? Eta da, pues hori, pop rock, aiziekin, eska pixkat, irok ekieraz, behi, bueno. Eta hor duen, pues esan diau, guazen ematia beste vuelta bat. Ez gaik ezen konformatu, belarrira etortzen dakigun lehenengo ideia horrekin, edo lehenengo percepzio horrekin, ez? Guazen ematia vuelta bat. Guazen grabatzea bestilek, guazen ustia astebete hor, eta astebete ondoren guazen entzutia berriz. Ez? Sartu be alako, zera zirkulo bizioso bat hiende, ba, entzun eta jazaude ona, eta benga, pos, bale, izten diau, eta ez, lasai, lasai. Aukera eduki diau, nola ez gan nontaz bizi, behi aldi berien lan asko indiau, eta kontzertu asko gotiugun, ba, genuken aukera ekonomikoki esaniet, pues esateko, Año sabático, ¿es? Factura que estuvo patuco concertu de quimeras. Sanet, beti bezain pobri ekizengo ga. Está, jo edo bez jo. Beraz, lasei. Relajatzen ga, grabatzen dugu, jotzen diau, geratzen ga aldia unien, ongi gaudenien, ikusten diau nien gauzek ez diela atiatzen, ez da pasatzen ezer, geratuko ga beste egun batien. Baizu, beste perspektiba bat. Eta egia esan, oraintxe bertan sinatuko nuke beti Etxalan hola. Eta berdinek gertatu zen estudioen, ez? Oso prez fan ginen estudioa, bai, aldi berien zen ginen, bueno. Ez jau grabatu ber, hori, zera, txistorrak egiten dien bezala, ez? Artu berdiela hor, si. Ez? Ateratzen dazkizu gauzek? Bai, aurria, ez dakazu egun ona, hau txapiskatola, edo, lasai, bihar, probatuko diau, edo, etzi. Ez, pixkat, aldatu jau perspektiba hori, eta egia esan, ba, inoiz kontentu gaude, emaitzakin, ez?
Eta barrutikan, talderen barrutikan etorri da usnarketa eta aldaketa hori?
Bai. Eguneko egunien gaina, esan edo. Erabaki hau hartu ginen ez geunden disketxe batekin, ez geunden libre, erabat libre. Baina eginu nahitea hau, eginu nahitea gauzek modu onta. Aukera ginuken, eta egin diau. Eta gaina izan zen gauzbet, ez ginen gehiagi ez tabaidatu esan, denok ginuken nahiko argi modu hortan egin ula ikelan, eta aldi berien pos, kontzertua debe pixka talde batia gutzi, ezin za egon Euskal Herrien bizigat, Euskal Herrien jotzen diau, ezin ga egon urtero berrogeita mar kontzertu jotzen, zazkenin hiru urtetan egongo ginen jotzen herri berdinetan, Euskal Herria txikile da, zorionez eta zoritxarrez txikile da, zirkuitu edo, kontzertu zirkuitu, ez da... En plan, bira mundial bat ditia bezala, sanet, urtero jotzen bat juzu berroita mar kontzertu, jendie buketuko zuta zonaino, seguramente. Orduan, bueno, aprovechatu ginen, zirkunstanzia ezberdinak zeuden, esateko, urte hau, gelditzen ga, aprovechatzen diau lana, ekeko lana, ongi ekeko, aprovechatzen diau guk arnaz pixkat hartzeko, jendiek gu publiko ez dana, eta izango dana, arnaz pixkat hartzeko baita, eta injar gehiokin bultatzeko, ez? Bultatzen ganien esateko, jo, ez egogu genazkan ikusteko talde hau aspaldi jobe zegoela, ez? Beste modura zen, behi, duela bi aste egon zen hor 10 kilometrota ondoko herri batien, gaur hemen datorren astien egongo da 5 kilometro harago, ez? Bueno, lasai, mazen beste modu beti aita gauzak, ez? Esaten deten bezala, ez gabizi ontaz. Beraz, bueno, beste modu betzuk bilatu berko txugu zera, alkilerra ordaintzeko eta gasa ordaintzeko, zaloko gozak ordaintzeko, beraz, bueno.
Baina bada, esaten dezunaren arabera, bada alako aitorkizunari begirako apustu bat, ez?
Nei, zalantzaipe. Eta egunen batien bizi albaga hontaz, erabat ongietorria izango da, oso zaila izango da. Behi, erabat ongietorria izango da. Behi, gu bat aldiat, nola betxere, bezeroari begira eta publikoari begira gutxi gora bera profesionala, behi barrura begira ez ga profesionalak, ez ga ontaz bizi, ez? Beraz, bueno, behi gustetuko zakigun ontaz bizitze zergatik ez? Zein ezakion gustetuko bizitze maite den hortaz, ez? Osea, esan edete, iturgin bati, iturgintza gustetzen daki jolako ez daka zergatiko horatu, jode. Pues baya, orduan esango diau ez dakigula gustetzen. Ez? Eta jo, eskezer, oso nekatuta gaude, eta oso erreta gaude, beraz, behintzat ordaindu, ez, oso pozik egiten diago, eta gaina, zeo zer kobratzen diola, joder, maze sortie dakaun, ez? Oazen bizitzia momentu hau, ez?
Zuen barruko ausnarketa eta aldaketa honen ondoren, ez dakit ere aurre ikusten dezuten publikoaren gan ere aldaketaren bat, edo betiko jendearen gan iritsiko zatela uste dezue?
Hori dago helburu bebeintzat. Sekula ezin dezu esan ez da, ze lanbide hau da, jendian menpe dagoen lanbide bat, eta sekula ezin dezu jakin, behi, seguramente iritsiko ga, pues, oita bost urte inguruko publikoan gana, edo publiko mota honen gana, edo... Auskalo, helburu beba da, urrats bat eman diau musikalki batez ere, eta iruitzen dakiguna da, urrats horrekin beste publiko batera iritsiko gala. Ze publikora? Auskalo. Seguramente igual publiko helduago bat, edo ez dakit. Auskalo. Nahi, personalmente ez dakit asko gustetzen alako predikzioek egitaz, gero eman altzen Jesucristo nostia horpegi guzien, eta bueno, ikusiko da. Helburu beba da, pixkat zabaltzi ez? Publiko, zet alden helburu bezta hori, diska bako itzakin ez da, beste publiko batea iristie, azitzie ez, haundi jo izatie. Claro, ikusiko da, hori lortzen badiau noez, ikusiko da. Nik ustet, eta momentuz jasotzen aigan feedback horrekin edo, lortzen aigala. Ez? Zenik adibidez, ne kuadriako jendik edo, bueno, uste zen zakion talde, behi esan, buah, tio, eske me flipa esian, ez, bueno, uste zen zakion, ez, behi, bueno, eta diska honekin behi urbildu dakit jende gehiago, ba igual ne adinako jende, o jende nagusi jokue, esan ez, ostras, uste duakit pila bat diska berria, ez, eta dagoz bet sekula ez idana esan, ez, ba beste bat zuten, tia da zuia disko berria, joa zion gitan, ez, ostra, uste duakit pila bat, ez, notatzen da indezuela, hau beste, bueno, beste publikoa, behi, evidentemente, nahi dio nada de behi mantendu dakon publiko, ez, oso pozi gaude dakon publikoakin. Gehio izan bada, ba, asko zobe.
Guztira 14 abesti sortu dituzue disko honetan, eta esan duzun bezala, ba, lan handia egin ondoren sortutako kantak dira. Bueno, lanen komposizioa ere aldaketak izan ditu.
Bai. Bueno, orokorrien iturria antzeko izan da, gehien bat Zurinek, abeslariak eta biok, egin izan ditugu abestiak, eta aurreko disketan alako iturri antzeko bat zegoen, ez? Eta, bueno, kasu hontan, Iker gitarjoleak baita abesti batzuk egin ditu, iturri ezberdin bat sartu da, abesti batzutan. Begero batez ere aldatu dena izan da, behin oinarria finkatuta zagonien, ez? Noier, pizza bat egiten dezunien bezala, ez? Bueno, oinarria hor dakazu, orain zegeitzen dugu pizza honi, ez? Zegeitzen dugu abesti honi. Edo, ze temperaturan sartzen diago, ez? Edo, ze tratamendua, nola behitxe esan, ez? Iturrile antzeko da. Pertsonak gutxi gora bera berdinega, ez da? Eta abestiak egiteko modu be, nekazu behintzat oso antzeko izan da. Gitarra bat hartu, akorde batzu jo, melodia bat atera, edo igual letran ideia bat, eta letra horri melodia bat sartu, ez? Beti egin izen diauna. Ez benintasuna dago, nola indiau hortik aurrera zegoen ibilbidie. Eta nola indiau, hori, asko ze denbora gehiokin, entzuten, abestia ilentasuna ematen, ingrediente horiek eskertuko txu, behi, guai, ez txu eskertzen, fuera. Hori zen da, ez? Lan egiteko prozesu eta egonga asko ze... Eta ginola esa, asko ze pendienteago, ez? Asko ze garrantzi gehiu eman dugu. Denbora gehiu ukita baita, eta kontzertuen distrakzio hori eduki gabe, jode, geratu alza askoz gehiago, benga. Entzungo dut, guazen eitia zede bat, entzungo diau zede hori, ez ez sensazio, etxien, kotxien, entzun, ostra, bos nahi abesti hau, ez dakiz sartzen, nik gehiuko nozkion puntu batzuk, eske sekula ez diau, nabaria gozbet oso normala, ez jode, eske hola ikendia gauzak, eske guk sekula ez diau aukera hori eduki, ez, eta aurten, oza, diska honekin aukera hori aukitzi, eta ja digo, ez, batez ere ez denei errepikakorra izan, behie, iturria antzeko da, leku berdineti datoz abestilek. Behie behin lokalia eraman txugunien eta diska grabatu bitarteko ibilbide oso ezberdina izan da.
Eta estudioko lasaitasun hori zer dela eta? Zuek grabatu dezute guztia edo izan dezute, ez dago, etzegon presio bat edo...
Ez egon bate presioik.
Ordaindu beharrak, orduak eta guzti hori.
Esan deten bezala, guk asuben, musikaz ez bizitzian abantailetariko bat, osa, pues bueno, igual momentu batin badakazula zaku txiki bat, esaten zuna, bueno, pues orain, hilabete bat egon birren egongoa, bi hilate, estudioen. Eta hartuko diagula zeitasunakin. Behi grabaketa prozesu be, dakizun bezala, lehendazi grabatzen da, eta gero nahasten da. Grabatu danguzi hori, venga, nun jarri gauza bakoitza batez ere nahasketa hoiei, denbora gehiago eman dugu, ez? Aritzekin itzegin ginen hori, zema denbora behar dezu. Ego zema denbora irutzakizu beharko diaula. Dena gauz bakoitza beleku ben jartzeko esan zikun, pues denbora beharko dut. Ba, denbora hori edukiko dezu orduan, ez? Eta behar baituzu egun gehiago, pues egun gehiago edukiko dituzu. Zen egin gauzek ongi egin, ez? Eta ez zen plan, hilabete badago grabatzeko, aia pelikulas. Esa, esan idete, gaur ez balimakazu gautxa ongi, sentitzen dut, ze gaur bukatu berko dezu. Edo egun berdin batin grabatu berko dezu diska guzie. Fikazik ez hori haotxan dako zeizan aldan. Edo bateria jole baten dako zeizan aldan, ez? Edo teknikari baten dako, egun bat dakazu, pues, bi abestina azteko. Fa, eske ja ez dakit ez da zen aztena inei zen. Pues bueno, lasai. Nizu, bukatzen diau gaur bazkal gara irako? Bukatzen diau. Bihar hartuko diau berriz, ez? Beste perspektiba bat, azkenin. Zerri eskerrak? Azkenin, diruari eskerrak. Bekaro, dirua ukitzeko, dirua ez da zerutik erortzen. Dirua ukitzeko lan asko indiau. Kontzertu asko jotxugu, eta ez diau diru hori banatu. Beraz, hor zegon, inbertitzeko, ba, aurria segitzeko, ez? Aurria segitzeko eta ondilo izateko, hori dago asmoa. Ondilo izate. Eta lortzie, segitzie bide hau, ez? Zeguk, maite diau musike, maite diau diskak ite eta maite diau kontzertu beke matie. Ba, nahi diauna da, hor egon, biziraun, ez? Horrekin nahiko.
Esan dezu ere, eman dezutela urte bete hor deskantxuan estenatokietan, orain bueltan, ez? Diska orkestera, indartxu eta agian gogotxuago, ez? Deskantxu horren ondoren.
Asko ze gogo gehiokin. Imaginatzen naiz nola egongo ginen, egon izan bagina uda guzie, ba hori, jotzen ez, demagun, azkeneko pues, lau hilabetetan edo, ekainetik urri arte, pues, demagun, 30 kontzertu, 40 kontzertu. Pues orain egongo ginen, pues venga, ez, kontzertu bat gehiago, kontzertu bat gutxio. Orain dakaun sensazio da, hemendik aurria dazkagun kontzertuak diela, son unikos, ez, oza, die, super bereziek, ez, gero, seguramente sartuko gaberriz dinamika hortan, eta bai, bueno, hori de, ez dogizki. Min momentu hontan, dazkau ikaragarrizko goguek, holtza gaina igotzeko, eta gu talde berri eta lan berria aurkezteko, ez? Ze gaina, dakau mono hori, ez? Ez gaude, pixkat, kokotiaino kontzertutaz, ez gaude? Ze ez txugu kontzertu gehiagik jo, oso kontzertu gutxi jo txugu, eta azkena izen zen abuztuen. Zik ez, ja pasada denbora bat, ez? Hortan dazkau, vamos, gaude dazkau pilak erabat kargatuta eta kriston goguekin egurre mateko.
Badazkazu egia datuta, lotuta data batzuk.
Behi, momentu zegoen goga, azaroan 28 Bilborrok aretuen, Bilbon, hori izango da birako lehenengo kontzertu, hor dago banden leia bat, eta gutalde egon bidatu bezala egon goga, lehiaketan bukaeran. Abenduan 5 ostiralakin egon goga Durangon, azokan testu inguru hortan, kafean zokilean egon goga, plateruenan, abenduak 5, eta momentuz Atortxurroken egon goga baita, hor Iruña onduen egiten dan, Atarrabin egiten dan, preso eta ieslaien aldeko jaialdi hortan, abenduak 27 esan dut behi. Momentu ziru hori edakau, behi, bueno, hor gaude, pues, bueno, lan egin berde bienak horren inguruen haidie, ba, kontzertu ezberdina lotze, pues, bai, Gipuzkutik eta Arabatik eta baita kontzertu batzu, pues, pixkat, herrialde guziek hartzeko aurkezpenak egiteko, ez? Eta seguramente, hemen di Donostitik edo, sarri egongo ga, ziur.
Bueno, zaletuek somatuko dute, aldaketatxo hori, kanta berriak, eta guk gure entzulei bat eskeniko diogu, zuk aukeratzen dezuna.
Hanik aukeratzen dut.
Amala odazkazu.
Bien, ba. Zein aukeratuko dut. Noiz arte.
Uste, 9. kanta, ez da?
9. kanta, noiz arte.
Bueno, ba, noiz arte kanta aukeratuko dugu beraz, gure entzulei agurra eskaintzeko, Eta Fran, ba ez dakit zeo zer astu zaigun edo zerbait
gehiago astu jugula gauza asko baie. Bueno, gogoratuko txugu orain bukatzen dira honien elkarrizketa. Bueno,
earki edo bestela bai. Urrengo batean bueltatzen zehala, ba apuntatuta ekarria izu lekuan, astu zitzen.
Hori da.
Earki, ba sorte on disko berriarekin, esian taldea egalak astinduz diska eta esan bezala noiz arte abestia entzulei eskainiko die Fran abeslariak.
Eskerrik asko zuei eta sorte on.
Ondo segi.
Agur.
Esian taldea egalak astinduz diska izan dugu gaurko protagonista musikala eta jarraituko dugu eguerdiko txamagazinaren amaiera honetan beraien musika entzunez.
Thank you.
Bueno, ba, eguerdiko hau txamaga zina izan da, hau. Denboraz, kanpo gustora ongelako esian taldeko Franekin galak astinduz diskaz ezagutzen. Baina esan bezala denboraz, kanpo gaude, beraz. Agurrerako ordua iritsi da. Eta hori xe ba, gaurko eguerdiko hau txan magazina agurtuko dugu, astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu irratxaioa bama biterritatik ordu bitara azken notiziak Euskal Pentsaren errepasoa eta gaurkoan, esian taldearen egalak astinduz diskaren protagonismoa izan dugu, biharkoan Takuma taldearen diska aurkeztuko dugu eta beste gonbidatu bat ere izango dugu. Biharko aurkezpen horretan besterik ez, gaurko eguerdiko hau txan magazina esan bezala, amaitzear dugu. Mila esker entzule izandako guzti guzti eta egun politxe izan, ondo segi, agur!